Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram, koja je petkom po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, predstavit ćemo umetnički rukopis kompozitorke naše mlade generacije Milice Đorđević. Rođena je 1984. godine u Beogradu, gde je diplomirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti. Tu je specijalizovala i snimanje muzike i tonsku režiju, a završila je i kurs elektronske muzike. Specijalističke studije je okončala i na Nacionalnom konzervatorijumu Strasbura u klasi Ivana Fedela 2009. godine, i to sa posebnim pohvalama. Profesionalno usavršavanje je nastavila u Parizu, gde je pohađala studijski istraživački program elektronske i kompjuterske muzike i kompozicije na institutu IRCAM tokom 2009. i 2010. Posle diplomske studije trećeg stepena je završila na Visokoj školi za muziku Hans Eisler u Berlinu u klasi profesora Hans-Petera Kiburca. Živi i stvara u Berlinu. Učestvovala je na mnogim majstorskim kursevima, festivalima i takmičenjima. Na Young Arts festivalu u Nemačkoj 2003. Međunarodnom Bartokovom seminaru i festivalu u Mađarskoj 2004. Na Međunarodnoj letnjoj akademiji Prag, Beč, Budimpešta u Austriji 2005. Na Međunarodnim susretima mladih kompozitora u okviru festivala Gaudeamus u Holandiji 2006. Nekoliko puta na festivalu Akant u francuskom gradu Metzu 2007., 2009. i 2010. pri radionici za savremenu muziku za gudački kvartet u Švajcarskoj 2008. nekoliko puta na međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu i studentskom festivalu Koma, potom na međunarodnom letnjem kursu u Darmstadtu 2008. na festivalima i akademijama u Belgiji 2009., Austriji 2011., Izraelu 2011. i Minhenu 2012. Bila je docent na međunarodnoj letnjoj školi u Darmstadtu 2016. i 2017. kao i voditelj kursa u okviru projekta Evropska radionica za savremenu muziku pri festivalu Varšavska jesen, kao i kursa za mlade kompozitore muzičke omladine Nemačke, takođe 2017. Dobitnica je mnogih nagrada, priznanja i stipendija, a izdvajaju se velika nagrada za kompoziciju Ernst von Siemens 2016. Nagrada za savremenu muziku Forberg Schneider Fondacije za 2015. kao i nagrada za kompoziciju Ministarstva kulture i Senata grada Berlina 2013. Pobednik je takmičenja festivala u Lucernu 2013. kao i takmičenja Muzika Femina Minhen Minhenskog kamernog orkestra 2014. Pobedila je i na konkursu Alfred Töpfer i dobila stipendiju za najuspešnije postdiplomce u Nemačkoj 2013. a osvojila je i Teslinu nagradu za stvaralaštvo mladih u 2011. prvu nagradu Međunarodne letnje akademije Prag, Beč, Budimpešta, treću nagradu na 12. Međunarodnom susretu mladih kompozitora u Apeldornu i predstavljala je Srbiju na Svetskim danima muzike u Zagrebu 2011. Milica Đorđević je sarađivala sa ansamblima i muzičarima kao što su Arditi kvartet, Simfonijski orkestar Bavarske radiotelevizije, Nacionalni orkestar Lorene, Minhenski kamerni orkestar, potom ansambli Musikfabrik, Recherche, Noi Vokal Solisten, Alternance, L'Arsenal, kao i umetnici Teodoro Ancelotti, Aleksander Libreich, Peter Rundel, Luca Pfaff, Jean Deroye, Silvio Gvalda, Keris Jones. Njen prvi autorski kompakt disk objavila izdavačka kuća Vergo u okviru edicije Savremena muzika Nemačkog muzičkog saveta. Disk je potom osvojio najprestižniju nagradu za muzička izdanja, nagradu Nemačke kritike za 2017. Dela Milice Đorđević su izvođena i emitovana osim u domovini i u zemljama ex-Jugoslavije i u Francuskoj, Nemačkoj, Belgiji, Italiji, Španiji, Austriji, Holandiji, Velikoj Britaniji, Danskoj, Švajcarskoj, Izraelu, Sjedinjenim Državama i na Tajlandu. Danas ću vašoj pažnji preporučiti kompoziciju Rđa Milice Đorđević. Ona je napisana za veliki kamerni ansambl koji čine flauta, oboa, klarinet, violina, viola, violončelo i metalne udaraljke, a nastala je 2015. godine kada ju je premijerno izveo ansambl Recherche. Ovo delo je u izraženoj orbiti novog sonorizma, odnosno predstavlja autorkino viđenje muzike kao zvuka koji se jedinstveno razvija kroz vreme, što je bila i jedna od ranih definicija spektralne muzike. Zvuk je za nju materijal po sebi, a njegovo izrazito svojstvo koje ispituje Rđa je baš kolorit u najširem smislu. Boja, registar, načini dobijanja zvuka, razni efekti, granične tačke do kojih se može dopreti u dobijanju tona, dinamičke finese. Stoga ova savremena, ekspertski ispisana i pregledna partitura predstavlja veoma težak zadatak za izvođače, od kojih se traži da sviraju i tradicionalno i netradicionalno, odnosno da i sami prikažu vlastitu ekspertsku veštinu. Gudači sviraju sul tasto, sul ponticello sa posebno raslojenim pritiskom gudala koje čak i dere žice, potom sa efektom vibrata koji postaje oscilato ili glissando, kao i sa sviranjem akorada nedefinisanih tonskih visina ili sviranjem četvrt tonova. Zvuk se oneobičava i sviranjem iza mostića ili direktno na mostiću, kao i postizanjem raznih distorzija aleatoričkog porekla. Duvački instrumenti također se koriste i tradicionalno i netradicionalno, bilo da se u instrumente samo ubacuje vazduh bez dobijanja tona, potom da se sviraju tonovi nečistih ili nejasnih visina, da svirač istovremeno i pušta svoj glas, odnosno da peva preko onoga šta svira, da se razrađuje tehnika vibrata, trilera, oscilata, glisanda, bilo pak da se i na duvačkim instrumentima dobijaju više zvuci, odnosno harmonici. U ovoj kompoziciji nema tematizma, nema motivskog rada, pa čak i ponavljanje. Ovde samo odjek post-repetitivnosti, odnosno post-minimalizma, deo nekog šireg plana, gde ponovljeni mikroelementi ne otkucavaju vreme, već predstavljaju ritmičko disanje boja i novo uklapanje njihovih jedinstvenih zvučnosti. To je intuitivni hod muzike za tembrom. Glavni sadržaj Rđe je šarena, kompleksna, raskošna i aluzivna buka. Nju sačinjavaju isplanirani i minuciozno zapisani, pa kolažno montirani, obojeni klasteri, koji i jesu taj jedinstveni, dragoceni govor tembra. Škripanje, udarci, trenje, šuštanje, jauk metala na stotinu načina. Najviše fascinira ta eksplicitna, istovremeno i uzvišena i doslovna tonska slika nepodnošljive traume. Slušate zvukove ogromne, jezive, automatizovane čeličane. Mega mašine koja struže Rđu sa odbačenih, zgužvanih stvari i reciklira ih. Moguće je i da se čudom umetničke katarze pojavi velika etička metafora, alegorija života u velegradovima sveta danas. Večeras ćemo kompoziciju Rđa Milice Đorđević slušati sa snimka ostvarenog na njenom kompakt disku koji je 2017. godine objavila nemačka fondacija Siemens u ediciji Collegno svira ansambl Recherche.
Thank you.
U emisiji Autogram danas slušate dela naše mlade kompozitorke Milice Đorđević. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Rđa za kamerni ansambl koji čine flauta, oboa, klarinet, violina, viola, violončelo i metalne udaraljke, a svirao je ansambl Recherche. Sa njenog kompakt diska koji je objavila Fondacije Siemens u ediciji Colo Legno, sada ćemo emitovati i njeno orkestarsko ostvarenje Quicksilver, Živa, iz 2016. godine. Svira Simfonijski orkestar Bavarskog radija kojim diriguje Peter Rundel. U emisiji Autogram danas slušate dela naše mlade kompozitorke Milice Đorđević. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Quicksilver, Živa, a odsvirao ga je Simfonijski orkestar Bavarskog radija kojim je dirigovao Peter Rundel. U nastavku emisije emitovat ćemo njeno delo Sky Limited, ograničeno nebo iz 2014. godine za gudački orkestar. Svira Minhenski kamerni orkestar kojim diriguje Clemens Schult. emisiji Autogram slušali ste dela naše mlade kompozitorke Milice Đorđević. Završilo ju je ostvarenje Sky Limited, ograničeno nebo, a odsvirao ga je Minhenski kamerni orkestar kojim je dirigovao Clemens Schult. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.